Radio Okapi.
Yann Saint-Gonabeto, Folquin, Cosumcière.
Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama, matondo mingi pena bisika nyos ben bakama sama kulanda Radio Kapi, beme muna ya uke ntangu sama bena kulanda basa muna betu nandinga ki Kongo, konso musiara Afrika na ntola kinzo nzulu. Na basangu ya iba tu kena kuzinga katibifu na banzutu na bau kena kuloba na inzo wa kinzo nziensi na beto na kusala ntiku musi ya kena kutani na bau mutu na kena kusala maka na bainsi ya nkaka baza bisaka yo na kilumba bube ya inza banzilaka kilumbu na bau. Inzo ya onike na kutalaka nki mutu na nkangule na kutoma pinidi na nkufi mekatona kupesa kabu na dinaka insi na beto na kena kutalaka momo malaria ya seleka yake mingi bima ya mutu na mtindu ya fwana pe matoma ya unde nyonso na kitezo ya milomosi ya badolage insi Amerika. Mpina ya metodila mambo wa lusambusu kilumbu wa tatu wa lusambusu wa batu mefundama na lufwa ya flogi bekche beya ya unde tasalama na kilumba kumi ya ngona betu kena yao nyonso ya izabanaka na lusambusu ya salamaka na kilumba bube wapi banzunzi ya dibuta flogi bekche beya kena kolomba ti general John Numbi bakwiza samisandi bosi batu ya mefundama na jambu yae beka tola makutu veinda basongwene mwabantangu.
Okapi
matondo mingi da kanabisi kanyosu bae mbakabu masamu na kulanda basangu na betu nandinga kikongo na Radio Kapi mingi beni nyosu kena kulanda betu na mbanza mbuji mai bubu yae inza banzila kakilumba batu kena kuzinga katibifu na nitu na bau awanabwala kimfumu kinsha sainsi na beto ya seleka nkinzi yae ya lutaka na centre ya reudikasyon des handikapi fiziko na dibaku yae ya keba mpangi yae balombaka na inzo wa kinzonzi na kusala ntiku musa kena kutandina bao mutuna kena kulutaka na bainsi ya nkaka ntangwa na dinu fula simbala na kawasa mnabeto na dani kina nzita
nkembo ya nene vwandaka na centre de reudikasyon des handikapi fiziko samu na kukembela kilumbo yae na kitsasa mivangu kike sadlaka mingi kulomba samu na kubaka mutinda kuzingila kasiwa yankake kiku kipesaka na kisalu lukula mwana yae ya ndumba kele na bambula kumina nsambwede na dizina Naomi yandikele ya kuvanguka na kiti ina kipesaka yandi luve samu na kutambula kanangetala yandi ngele na banza ti yandi kele na mvula ivwa mpeleko yandi kele mvanguki yandi mesala onje ina nimepesa nkumbu na yandi papa Zakari mosi kele ya kuvanguka kusaka tubati kukembela kilumbu yae kele diambu ya mbote ya fwana ti na inzo ya kinzonzi baguza pona misiku ketani na baina kele ya kuvanguka Ferdinand Kambere mbuta ya luyalu samu na mambu metadila nkangu kusaka koma nsoso na kutubati misiku samu na ina metadila batu ya kuvanguka kele ya kusaka salama peku ndimama na ministeri na yandi ya mebikana bakuza ndima yao na bantuma ya luyalu ntete bakuza tinda yao na inzo ya kinzonzi.
Daniki na nzita matodo mingi nzo ya oni ya kena kutalaka kutoma ya nkangu awana inza pinidi na nkufi mekatona kupesa kabu adinaka ya insi na betu kena kutalaka mamalaria kabu ya ya kela mwama toma batu yuta lankwize ya kintambua diminibisi ya smosi na mbongo ya kele kitezo wa milio mosi na ndambu muzola tuba mingi mafuna nkaba mosi ya badolak mukemba kupesa bima yae ya salama kabubi yae awanabola kimfumu kisha sa kabu yae ya pesa maka na maboko mbuta luyale insi na beto ya kena kutalaka mama ya mavimpi mbuta Victor Makwing nusu yae ya pinidme katona kupesa ya bebasika na mbongo wa fomu mondial kena kupesa kanaba insi nyoso ntendula yae ya kela munganga ya kubazina ya kena kutalaka dina kamalagia na ndama wa pinidi betolanda dina kinzo nzolo ya belina busuma.
C'est une des activités déjà prévues.
Bongo kele samu na kubula mayele na dikabu ya luyalu kena kutala mambo ya mavimpi na diambu metadila manaka ya kunwanisa paludisme bele mezaba tifo mondial kele diambu metadila inza ya mvimba batukeso nikisaka samu na babwala na bau mbokolo yai bake bokidilaka round ya kele bambokolo fo mondial kuzaka sala na yai ya nana RDC kuzaka sala samu na kunwanisa paludisme round ya ya nana zola tubati ya kele ya nana na bandombolo bakuzaka ndima sese bisamba ndima ya unafo mondial ya linda vwanda dibanza samu na kunwanisa pali ya linda vwanda pedibanza samu na kunwanisa sida ya linda vwanda pedibanza samu na kunwanisa tuberculose fo mondial ke pesaka lusadusu samu na dibanza ya kunwanisa bimbevu tatu yae
ya kele kamunganga ya kubazina vwanda kana kinzonzolo ya belinda bosuma Kilumbu ya tato lusambusu abatu mefunda maka na lufu wa Floribert Chebe yata salama na kilumba kumiango na betkene yao. Kilumbu yai ya poda maka na lusambusu abubu yai na kilumbu yai batu ya mefunda ma mpebanzunzi batu ya mefunda diambu yai. Mpebanzunzi ya batu ya bake na kufunda baunde bakaka ndinga na yai na yai metadila kufunda ma ya General John Numbi. Banzunzi ya Floribert Chebe ya zabisa katikeleve inzo yai ya masonga ya makesa ya bafwete kulomba diambu yai. Ya mutindu yai, ya seleka diambu yai, ya lenda kutuba makaka na inzo musi ya nene ya masonga, ya kuluta kug dogdre mutindu kug militek mzola tuba mingi, mutindu ya lusambusu yake na kuluta. Na kasoki ya ntali ntango kele mingi ya kudila, ya nkangu wakabe ya kamuanga, na bampasa bapulusu kena kumwisa kabau na ntangu nyoso, kukanga batu nkatoki kuma kudia ba mandi angolo, Sote sivili hakuna baondeke na kufunda mambu nyoso yai, nyoso ntangu yai mpemendi mamba na bantolisi ya wala polisi ya kekuna na kabe ya kamuanga mpebame katona kubaka lukadu ya kukwisa kulandira diambu ya na mutindu ya mefona kana. Ya fona mbongo mingi samna kufutula diaka lukumu ya SNCC vona kana yao awa na ntoto na beto kongo kisha sambu takena kutalaka kutambula batrenza bisaka nyoso yai na dibaku ya kilumbu ya inza banzilaka kisalu ya batu. Ya kena kusalaka na banzila lukalu mbuta make manyanga meza bisati na mvula yai ya betkene yao SNCC vwanaka na bapasi ya mutina mutindu sabna kukonda ya bantu wa tren na mutina kukwiza kunata bibe ya pena kunata bima mutina mutindu na bisika dinoso ya undeke na kutambulaka muhibi ya bantinga mpeba mambu wankaka ya imbi ya batu kena kusalaka dinoso ya kena kupesa ve inswa na SNCC na kufutula diaka lukumu na yao mutindu vwanaka na bambula meka tona kuluta. Na kumanisa, kele na ngonda yai ya batu ya kena kukunaka kafe robusta na district ya sudu bangi na kizungu Equateur, tabana kuteka ba kafe na bao, ata kumutindi yai, ntolo baton ya yaunde kena kusalamaka busi na bambula meka tona kuluta, ya meka tona kukita, na kulanda mutindu ya bantangu ya inzo ya mbula matadi, ya kena kutalaka mambu ya bilanga na teritori ya gemena, mutindu meka tona kupesa yoya seleka nyosu yai, na kutala maladi mosi ya kena kufuaka ba plantation mingi ya kafe kuna na sud ubangi nyoso na kena kupesa ba pasi ti mambu ya kuza tambula ve na mutindu mefonaka na mpiki salu nyoso ya baki na kufonaka na yao ya vona ve na mutindu ya mbote ya sile katala mutindu betume katona kumanisa basangu na betu na ndinga kikongo na kilumba buwei ya kitanu ya mposo betu kena yao kasina bayina nyoso lanaka betu na nkufi beza bisa katibubi ya inza banzilaka kilumbu ya batu kena kuzinga katibi funanitu na bau bambuta yai to bampangi yai bameka tona kulomba na inzwa kinzunzi ya ntoto na betu wakungu kishasa na kusala ntiku mosa mbu tibaku za tandi na bau mutinu ya kena kulutaka na bainsi nyoso ya inza kevonaka na yao ya seleka baza bisaka yao na kilumba buwe baza bisaka yao na mutinu ya inza kena kubanzilaka luzingu na bau pinid inzo ya oni ya kena kutalaka inki mutinu ya kutomisa nkangu meka tona kupesa kabuna dinake insi na betu kena kutalaka mama lagia ya kemingi mutina kupesa mwaba matoma, mpenki mutina batufwede kutambula mutina mifuanakana samtibisalo ya tambula mbote, ya seleka dinosu yae ya pesaka na mbongo kitezo wa milion musu ya badolaga ya insi Amerika. Pibili konaka vena kutuba lusambusu, ti lusambusu ya mbala tato batu mefunaba na lufu wa flogi bek chebe ya, ya kundeta simama na kilumbu ya kumi angona betkena yao, kasi na kilumba bubi yae, mutindu ya kunde kuzaka kusalama, banzunzi ya dibuta flogi bek chebe ya, kena kolomba ti General John Numbi kumonana bosi batu ya mefundama na diambu ya kasive bosi mbangi na yau bameka tona kolomba ti aseleka lusambusu ya fonati baka tula yagu na kugu kugu militek bandata yau na inzo wa mefunakana ya lusambusu ya makesa kunande balenda kusambisa General John Numbi ya seleka na lusambusu ya egiti ya sidiakala konsumusi ya Afrika wanape danike na nzita meka tona kupesa beba sangu ya baby kalambote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.